เดี๋ยวจะเริ่มให้ได้ฟังพุทธวจนะเลยนะเช้านี้ก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นที่อยากจะให้ได้ยินได้ฟังกันอาจจะเป็นเกี่ยวกับอันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณนะที่ว่าฐานที่ตั้งของวิญญาณนะที่พุทธเจ้าเรียกวิญญาณถิติท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายวิญญาณถิติ4อย่างนะคือรูปเวทนาสัญญาสังขารพึงเห็นว่าเหมือนกับดินภิกษุทั้งหลายนันทิราคะพึงเห็นว่าเหมือนกับน้ำภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งประกอบด้วยเหตุพึงเห็นว่าเหมือนกับพืชสดทั้งห้านั้นวิญญาณซึ่งประกอบด้วยเหตุดังนี้นะพึงเห็นว่าเหมือนกับพืชสดทั้งห้าถ้าก็คือว่าถ้ามีวิญญาณแล้วก็มีนันทิราคะคือความเพลินความพอใจความเพลินในธรรมธาตุนั้นนะวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ได้เจริญงอกงามได้นะเพราะนั้นตัวขันธ์ทั้งสี่เนี่ยพุทธเจ้าก็จะจัดว่าเป็นฐานที่ตั้งของวิญญาณบางทีเราก็พูดว่าฐานของจิตตรงนั้นตรงนี้หลายอย่างอันนี้ถ้าภาพรวมภาพใหญ่ๆซึ่งเปรียบเทียบกับขันธ์ทั้งห้าฐานของจิตจริงๆก็คือตัวขันธ์ทั้งสี่นั่นเองก็คือตัวรูปตัวเวทนาสัญญาสังขารเพราะมันเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยของวิญญาณและมีความเพลินนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพขณะที่มันเข้าไปตั้งอาศัยในขันใดขันหนึ่งแล้วก็มีความเพลินต่อไปขณะที่เข้าไปตั้งอาศัยก็คือเป็นภพนั่นเองเป็นสถานที่เกิดของจิตนะเป็นภพแล้วก็มีชาติคือการเกิดนะจิตที่สุดก็จะเดินไปสู่ชรามรณะอันนี้คือวัตตะของจิตพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญความงอกงามความไพบูลย์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาเว้นจากสังขารดังนี้นั้นนี่ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลยเพราะฉะนั้นใครจะบอกหรืออธิบายเรื่องวิญญาณโดยไม่มีขันธ์ทั้งสี่ขันธ์ใดขันธ์หนึ่งเนี่ยนะเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้แสดงว่าวิญญาณเนี่ยการปรากฏของวิญญาณมันเท่ากับเป็นการปรากฏขึ้นของขันใดขันหนึ่งในสี่ขันนี้เสมอวิญญาณอยู่โดดเดี่ยวลอยๆไม่ได้เนี่ยเราจับหลักพวกเนี้ยนะแล้วเอาไปพิจารณาเนี่ยจะเห็นชัดหรือว่าถ้าใครเห็นชัดแล้วมาศึกษาพุทธวจนะจะเหมือนเปิดเฉลยข้อสอบนะมันจะโอ้โหจริงจริงตามนั้นนะเราจะเข้าใจนะมันจะเกิดปิติเกิดความสุขในขณะที่เราศึกษาเราอ่านไปด้วยนะท่านบอกภิกษุทั้งหลายการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การเกิดโดยยิ่งความปรากฏของวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นวิญญาณทางกายและวิญญาณทางใจใดๆนั่นเท่ากับเป็นการเกิดขึ้นของทุกข์เป็นการตั้งอยู่ของสิ่งซึ่งมีปกติเสียดแทงทั้งหลายเป็นความปรากฏของชราและมรณะเพราะนั้นการรู้อารมณ์ขึ้นมาอารมณ์หนึ่งนั่นน่ะนั่นน่ะเป็นการปรากฏของวิญญาณเข้าใจไหมนั่นก็คือการปรากฏของชราและมรณะมันกำลังจะเกิดขึ้นนั่นเท่ากับเป็นการเกิดของทุกข์นั่นเองเพราะนั้นอันนี้เป็นหลักการว่าทำไมพุทธเจ้าถึงว่าเมื่อรู้แล้วเนี่ยให้รีบปล่อยให้ไวที่สุดเพราะนั่นก็ทุกข์เกิดแล้วนะและมันจะเดินไปสู่ชรามรณะพบเกิดแล้วทุกเกิดแล้วชาติเกิดแล้วนะการปรากฏขึ้นของความรู้เพราะฉะนั้นเวลาเราทำสมาธิเราจะรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาก็ตามเรามีหน้าที่ปล่อยมันไปอย่าไปสนใจเพราะตอนนี้วิญญาณกับเราเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันตลอดเลยแล้วมันเป็นตัวที่ปล่อยยากที่สุดใช่ไหมความรู้ใดๆก็ตามความรู้นั้นมันมีวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยนะเข้าไปอยู่ด้วยเสมอเพราะนั้นอย่าไปสนใจว่ามันจะเป็นความละเอียดปราณีตมันจะดีเลิศอะไรมีหน้าที่ปล่อยอย่างเดียววางไปนะ จนกระทั่งเราเจอสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นเองนะแต่ถ้ายังเห็นสภาวะนั้นมันมีการเกิดการดับก็ปฏิเสธมันไปเรื่อยๆท่านบอกสุขโสมนัสใดๆที่อาศัยวิญญาณแล้วเกิดขึ้นสุขโสมนัสนี่แลเป็นอัสสาทะของวิญญาณนะนี่คือรสอร่อยของวิญญาณที่เมื่อมีการรับรู้แล้วเราเกิดความสุขความพอใจขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นการรับรู้สภาวะธรรมใดๆก็ตามแล้วเราเกิดความสุขความพอใจขึ้นมานั่นน่ะรสอร่อยของวิญญาณนะแม้แต่สิ่งที่เราเพียรพยายามเพื่อที่จะบรรลุถึงเมื่อบรรลุถึงฐานะนั้นแล้วพุทธเจ้าบอกว่าสุขเวทนามันจะเกิดขึ้นตามไปทันทีนะเพราะนั้นหน้าที่เราเนี่ยก็คือรับรู้แล้วให้ปล่อยวิญญาณเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาด้วยอาการใดๆอาการนี้แลเป็นโทษของวิญญาณเห็นนะวิญญาณมันไม่มีโทษอะไรนอกจากมันแปรเปลี่ยนแล้วก็ดับไปได้แค่นั้นเองโทษมันนิดเดียวนะคนเลยไม่ค่อยเห็นไงไม่ค่อยเห็นโทษของวิญญาณเห็นแต่อัสสาทะคือรสอร่อยของมันการนำออกเสียได้การละเสียได้ซึ่งความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในวิญญาณด้วยอุบายใดๆอุบายนี้แลเป็นนิสสรณะจากวิญญาณเป็นเครื่องออกไปพ้นให้ได้จากวิญญาณนั่นเองวันนั้นเราจะใช้อุบายใดๆก็ตามเพื่อละความพอใจในการรับรู้นั่นน่ะอันนั้นเป็นอุบายวิธีที่จะถอนอุปทานในวิญญาณนะวิญญาณเนี่ยเป็นสภาวะที่ถอนยากนะเพราะเรากับมันทุกขณะตอนนี้มันเป็นตัวเดียวกันอยู่ตลอดเวลาความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณมีได้เพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณมีได้เพราะความดับไม่เหลือแห่งนามรูปนี่ก็ลักษณะเดียวกันการปรากฏขึ้นของวิญญาณเนี่ยก็คือการปรากฏขึ้นของนามรูปนั่นเองเพราะมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันในการเกิดขึ้นนี่ก็เป็นอีกแง่มุมที่ว่าถ้าเราดับไม่เหลือซึ่งนามรูปได้ก็เท่ากับว่าวิญญาณไม่มีที่ตั้งอาศัยวิญญาณก็จะดับไปได้นั่นเองเป็นความดับไม่เหลือของวิญญาณไปด้วยเหมือนกับหยิบไม้กรรมอันนี้ออกกรรมนี้ก็คือตัวนามรูปนั่นเองเพราะนั้นถ้าเราเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของรูปนามจนกระทั่งเราปล่อยวางรูปนามได้ทั้งหมดวิญญาณก็จะถูกปล่อยวางไปด้วยโดยอัตโนมัติดูในเรื่องของฉันทะความพอใจอันนี้จะเป็นการแสดงความดับทุกข์โดยลักษณะที่เราวางความพอใจและความพอใจคามนี้ก็ถามพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงแสดงความเกิดและความดับไปแห่งทุกข์แก่ข้าพระองค์เถิดพระเจ้าก็เลยบอกว่าคามินิถ้าเราจะแสดงความเกิดและความดับทุกข์แก่ท่านปรารภอดีตกาลนานไกลว่ามันได้มีแล้วอย่างนี้ในอดีตกาลดังนี้ความสงสัยเคลือบแคลงในข้อนั้นก็จะพึงมีแก่ท่านถ้าเราจะแสดงความเกิดความดับทุกข์ปรารภอนาคตกาลนานไกลว่ามันได้มีแล้วอย่างนี้ในอนาคตความสงสัยเคลือบแคลงแม้ในข้อนั้นก็จะพึงมีแก่ท่านเอาล่ะคามินิเรานั่งอยู่ที่นี่จะแสดงความเกิดความดับแห่งทุกข์แก่ท่านผู้นั่งอยู่ที่นี่ด้วยกันท่านจงฟังจงทำใจให้ดีเราจะกล่าวก็คือคุยกันอยู่ตรงเนี้ยรู้กันอยู่ตรงเนี้ยนะให้เห็นความดับทุกข์ตรงนี้ดีกว่าอย่าไปพูดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเลยพูดเรื่องปัจจุบันพุทธเจ้าก็บอกว่าคามินิท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรมีไหมมนุษย์ในหมู่บ้านอุลุเวลากัปปะนี้ที่ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียถูกติเตียนแล้วโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะจะเกิดขึ้นแก่ท่านคามินิก็บอกว่ามีไหมมนุษย์ในหมู่บ้านอุลุเวลากัปปะนี้ที่ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียถูกติเตียนแล้วโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะจะไม่เกิดขึ้นแก่ท่านคามินิก็บอกมีนะเราเคยอ่านหนังสือพิมพ์ไหมเวลาเราอ่านหนังสือพิมพ์เราเจอคนตายคนถูกฆ่าถูกจองจำแล้วเราก็เกิดความทุกข์มีแล้วอ่านแล้วเจอคนที่ถูกกระทำอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ทุกข์อะไรก็มีเหมือนกันพุทธเจ้าก็เลยถามว่าคามินิอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยที่ความโศกเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะมนุษย์พวกหนึ่งและไม่เกิดขึ้นแก่ท่านเพราะมนุษย์อีกพวกหนึ่งถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์ไปแล้วเจออ้าวนี่คนนี้ชื่อนามสกุล นี่พ่อเรานี่นี่แม่เราญาติเรานี่ทุกข์เกิดขึ้นละแต่เวลาเราอ่านเจอคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้คนตายเยอะแยะเลยไม่เห็นทุกข์อะไรมากมายอาจจะเสียใจหรือว่าสลดตดถูใจนิดๆนะแต่ถ้าเป็นญาติพี่น้องคนรักของเราเนี่ยเอาละเกิดความทุกข์เศร้าโศกเสียใจขึ้นมากอะไรล่ะเป็นเหตุก็คนมันก็แค่คนตายเหมือนกันนะแต่คนคนนี้ตายเนี่ยรู้สึกทุกข์มากอีกคนตายก็ไม่เห็นทุกข์อะไรนะคามินิก็เลยตอบว่าเพราะฉันทราคะของข้าพระองค์มีอยู่ในหมู่มนุษย์เหล่านั้นก็คือความพอใจนั่นเองที่เราเข้าไปมีอยู่ในคนคนนั้นพุทธเจ้าก็เลยบอกคามินิด้วยธรรมนี้อันท่านเห็นแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วอันไม่ขึ้นอยู่กับเวลาท่านจงนำนัยยะนี้ไปสู่ธรรมในอดีตและอนาคตว่าทุกใดๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตทุกทั้งหมดนั้นมีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์และทุกใดๆอันจะเกิดขึ้นในอนาคตทุกทั้งหมดนั้นก็มีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ฉันทะในที่นี้เป็นความพอใจในขันธ์ทั้ง5เลยไม่ใช่เพียงแค่ความพอใจในเรื่องรูปหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆนะเป็นความพอใจในระบบสมมุติทั้งระบบถ้าละความพอใจในขันธ์ทั้ง5ได้แล้วการเกิดก็จะไม่มีตัวฉันทะเนี่ยอันนี้เป็นแง่มุมของการปล่อยวางเพื่อการหลุดพ้นแต่ฉันทะที่จะนำมาใช้ในเรื่องของประโยชน์ที่เราจะเห็นในเรื่องของอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเดี๋ยวเราก็จะงงเอ๊ะแล้วสรุปแล้วฉันทะมันดีหรือไม่ดีกันแน่คือมันก็ดีระดับหนึ่งแต่ที่สุดก็ต้องปล่อยวางมันนะการที่เราไม่มีฉันทะในเรื่องใดเลยมันก็จะไม่เกิดความสำเร็จในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นในตอนแรกเนี่ยเราก็จะต้องมีฉันทะมีความอยากก่อนนะมีความอยากมีความต้องการที่จะทำเข้าไปที่จะเพียรที่จะพยายามจะวางเสียเลยทีแรกมันก็จะไม่เกิดการปรารภความเพียรเพื่อให้มีการกระทําเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องอาศัยฉันทะความพอใจนะซึ่งเป็นองคุณให้เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นนะและเมื่อทําไปแล้วเราเนี่ยเราก็จะค่อยๆเข้าใจเองว่าไอ้ตัวฉันทะความพอใจเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้อันนั้นแหละเราถึงค่อยๆละความพอใจในอะไรในตัวขันธ์ทั้ง5นั่นเองมันใช้ได้ทั้งดีและไม่ดีนะตัวฉันทะเนี่ยอันนี้จะเป็นอาการที่เคยบอกให้ฟังนะว่าในระดับพระเสขะเนี่ยต้องยุบต้องไม่ก่อนะแต่พอถึงพระอรหันต์แล้วพุทธเจ้าก็บอกว่าจะไม่ยุบไม่ก่อนะไม่ทั้ง2 อย่างท่านบอกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกนี้เรากล่าวว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมขว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทำให้กระจัดกระจายย่อมไม่ทำให้เป็นกองย่อมทำให้มอดย่อมไม่ทำให้ลุกโผล่อริยสาวกนั้นย่อมยุบย่อมไม่ก่อซึ่งอะไรเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อซึ่งรูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งวิญญาณในลักษณะเดียวกันการขว้างทิ้งไม่ถือเอาทำให้กระจายทำให้มอดท่านก็บอกว่าทำให้มอดทำให้กระจายซึ่งขันธ์5นั่นเองเพราะนั้นเวลาขันธ์มันเกาะตัวหรือมีการรับรู้ขึ้นมาเนี่ยในระดับพระเสขะเนี่ยเราจะต้องฝึกที่จะกระจายมันทำให้มันมอดขว้างทิ้งออกไปนะไม่ก่อตัวไม่ให้มันก่อตัวขึ้นมาอันนี้เป็นหน้าที่เป็นความเพียรที่เราจะต้องกระทำแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านบอกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสดับเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารแม้ในวิญญาณเมื่อเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยทำไปเรื่อยย่อมจะเกิดความเบื่อหน่ายเองเพราะมันจะเห็นการเกิดดับขณะที่เราแยกเนี่ยอารมณ์หนึ่งมันจะดับอารมณ์หนึ่งมันจะเกิดมันจะมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะความคลายกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าไม่ยุบอยู่ไม่ก่ออยู่แต่เป็นอันว่ายุบแล้วดำรงอยู่พอถึงแล้วเนี่ยกิเลสที่จะยุบก็ไม่มีกิเลสที่จะก่อขึ้นก็ไม่มีแต่เป็นอันว่ายุบแล้วก็คือฝึกยุบมาตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยดำรงอยู่ แล้วก็เหลือการดำรงอยู่เพราะนั้นสภาวะสุดท้ายเนี่ยเป็นสภาวะที่มีอยู่ไม่ได้ขาดศูนย์เพราะนั้นความรู้สึกของคนกลุ่มหนึ่งที่มองว่าเออนิพพานก็เป็นของมีอยู่ทำไมจะถูกเรียกว่าตัวตนไม่ได้บางทีคนกลุ่มนั้นก็เลยเรียกนิพพานว่าเป็นตัวตนแต่เป็นการใช้บทพยัญชนะที่ผิดนั่นเองแต่ความรู้สึกของเขานะถูกว่านิพพานเนี่ยมันมีอยู่นะมันเป็นของมีอยู่แต่จะใช้คำว่าตัวตนไม่ได้เพราะคุณสมบัติมันต่างกันที่พุทธเจ้าบอกกับพระอานนท์ว่าเนี่ยถ้าเราใช้คำว่าอัตตาเนี่ยมันจะไม่เป็นการอนุโลมให้เกิดญาณคือความรู้ว่าสัพเพธัมมาอนัตตานั้นพุทธเจ้าจะละเอียดละออแม้ในเรื่องการใช้บทพยัญชนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในอัตในธรรมและท่านก็บอกว่าเนี่ยไม่ขว้างทิ้งอยู่ไม่ถือเอาอยู่จะขว้างทิ้งก็ไม่ขว้างทิ้งแล้วก็ไม่ถือเอาด้วยนี่กรณีของพระอรหันต์แต่เป็นอันว่าขว้างทิ้งแล้วดำรงอยู่ไม่ทำให้กระจายอยู่ไม่ทำให้เป็นกองอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้กระจัดกระจายแล้วดำรงอยู่ไม่ทำให้มอดอยู่ไม่ทำให้ลุกโพลงอยู่แต่เป็นอันว่าทำให้มอดแล้วดำรงอยู่ดูท่านบอกอีกอันหนึ่งว่าถ้าภิกษุทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเทวดาและพรหมทั้งหลายก็จะมากราบภิกษุนั้นท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งอินพรหมและประชาบดีย่อมนมัสการภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วอย่างนี้มาจากที่ไกลเทียวว่าข้าแต่บุรุษอาจารย์ในข้าแต่ท่านบุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนมัสการท่านเพราะข้าพเจ้าไม่อาจจะทราบสิ่งซึ่งท่านอาศัยแล้วเพ่งของท่านเข้าใจคำนี้ไหมเพราะว่าพวกเทวดาพวกพรหมเนี่ยมันจะต้องมีเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของมันอย่างพวกพรหมเขาก็เพ่งองค์ฌานอาศัยองค์ฌานเป็นเครื่องอยู่เครื่องอาศัยของเขาแต่เขาไม่ทราบว่าพระอรหันต์เพ่งอะไรเพราะมันเป็นความว่างเป็นความละเอียดเป็นสุญญตาเป็นสภาวะของนิพพานซึ่งละเอียดกว่าสภาวะของรูปฌานอรูปฌานทั้งหมดที่เขาอาศัยแล้วเพ่งเขาก็เลยหาไม่เจอว่าพระอรหันต์เพ่งอะไรอาศัยอะไรเป็นเครื่องอยู่เพราะนั้นเขาก็จะเคารพนอบน้อมเพราะว่ามีความละเอียดปราณีตกว่าเขาดูอาการของจิตอีกอันหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นเราเปรียบเทียบอาการของจิตเราได้เลยการเข้าไปหาหรือไม่เข้าไปหาก็คือการที่จิตเนี่ยเข้าไปเกาะไปตั้งอาศัยในลมหรือเปล่าผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นเห็นไหมถ้าจิตมันยังมีการเข้าไปหารูปเวทนาสัญญาสังขารขันธ์ทั้ง4นั่นก็คือไม่หลุดพ้นเพราะมันจะมีภพมีที่ตั้งอาศัยมีการเกิดขึ้นมาถ้าไม่เข้าไปหาก็คือเป็นผู้หลุดพ้นการเข้าไปหาดูที่พุทธเจ้าบอกว่ามีความน้อมไปถ้าความน้อมไปมีการมาการไปจะมีเนี่ยเห็นมั้ยคำพุทธเจ้าจะสอดคล้องเชื่อมโยงกันหมดลักษณะเดียวกันท่านจึงให้ละความน้อมไปละตัณหาคือความอยากนั่นเองไม่ให้จิตเนี่ยมีการเคลื่อนเข้าไปจับขันใดขันหนึ่งเมื่อมีการเคลื่อนแล้วให้รีบปล่อยเพื่อให้จิตนั้นนิ่งนั้นตั้งอยู่แล้วก็หลุดพ้นเพราะไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้เพราะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยพุทธเจ้าจะอธิบายธรรมะโดยหลักการเนี่ยการทำงานของจิตอย่างเนี้ยเพราะนั้นหลักการพวกเนี้ยเป็นหลักการของปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเพราะนั้นถ้าเราศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราจะคล่องแคล่วชำนาญในอาการของจิตนะแล้วเราจะเข้าใจระบบของจิตแล้วก็เข้าใจคำพุทธเจ้าเนี่ยอย่างละเอียดเลยเวลาพุทธเจ้าพูดเป็นสโลกเป็นอุบายใดๆเนี่ยเราจะตีแตกหมดเนี่ยท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายถ้าราคะในรูปธาตุความพอใจในรูปธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วเพราะละราคะได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงละความพอใจราคะนี่เป็นอะไรที่ครอบคลุมเลยไปถึงอวิชชาเลยใช้คำพูดคำเดียวไม่ได้แบ่งเป็นราคะโทสะโมหะแล้วนะราคะในที่นี้ครอบคลุมเป็นถึงความหลงในขันธ์5ทั้งหมดเลยถ้าละความพอใจในธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยอารมณ์ของวิญญาณจะขาดลงไปเพราะละราคะได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีวิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะนั้นถ้าเราละความพอใจได้สนิทในธาตุอันเป็นที่ตั้งอาศัยของวิญญาณวิญญาณก็จะไม่มีที่ตั้งอาศัยจะหลุดพ้น พราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพพานเฉพาะตนมรรควิธีตรงนี้จึงเป็นมรรควิธีที่พุทธเจ้าจะบอกบ่อยว่าเป็นมรรควิธีที่ง่ายนะเพราะเป็นการทิ้งภพโดยตรงเลยไม่ต้องใช้เหตุผลอะไรมันเป็นเหตุผลในตัวเมื่อมีการเกิดของวิญญาณปุ๊บให้รีบปล่อยทันทีปกติเราจะได้ยินว่าพระอรหันต์ตายแล้วเนี่ยไม่เกิดอีกแต่ถ้าใช้คำพูดไม่เกิดในบางมุมบางกรณีก็ไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะจะเป็นความรู้สึกในลักษณะของตัวตนว่ามีตัวตนที่จะไปไหนหรือไม่ไปยังเป็นมุมของตัวตนอยู่เพราะฉะนั้นในบางมุมเนี่ยการที่พูดว่าไม่ไปเกิดพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่ใช่อันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูในเรื่องของการที่ปฏิเสธในเรื่องของการไม่เกิดก็ไม่ใช่เพราะท่านเห็นแง่มุมของคนคนนี้ว่าคนนี้ยังมีความรู้สึกเป็นตัวตนอยู่ว่ามีตัวอะไรที่จะไปหรือไม่ไปวัชชะนะเขาถามพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภิกษุผู้มีจิตพ้นวิเศษแล้วจะไปเกิดในที่ใดพุทธเจ้าบอกว่าวัชชะที่ใช้คำพูดว่าจะไปเกิดนั้นไม่ควรเลยถ้าเช่นนั้นจะไม่ไปเกิดหรือวัชชะที่ใช้คำพูดว่าจะไม่ไปเกิดนั้นก็ไม่ควรถ้าเช่นนั้นบางทีเกิดบางทีไม่เกิดกระนั้นหรือวัชชะที่ใช้คำพูดว่าบางทีเกิดบางทีไม่เกิดนั้นก็ไม่ควรถ้าเช่นนั้นจะว่าไปเกิดก็ไม่ใช่ไม่ไปเกิดก็ไม่ใช่กระนั้นหรือวัชชะที่ใช้คำพูดว่าจะไปเกิดก็ไม่ใช่ไม่ไปเกิดก็ไม่ใช่แม้กระนั้นก็ไม่ควรเจอลูกนี้วัชชะงงนะข้อที่พระองค์ตรัสตอบนี้ข้าพเจ้าไม่รู้เรื่องเสียแล้วทำให้ข้าพเจ้าวนเวียนเสียแล้วแม้ความเลื่อมใสที่ข้าพเจ้ามีแล้วต่อพระองค์ในการที่ตรัสไว้ตอนต้นๆบัดนี้ก็ได้ลางเลือนไปเสียแล้วบอกไม่ศรัทธาพระเจ้าละพระเจ้าตอบว่าไงวัชชะที่ท่านไม่รู้เรื่องนั้นก็สมควรแล้วที่ท่านรู้สึกวนเวียนก็สมควรแล้ว ว่าวัชชะซ้ำอีกนั่นเนี่ย ธรรมะนี้เป็นของลุ่มลึกยากที่จะเห็นยากที่จะรู้ตามธรรมะนี้เป็นของสงบระงับปราณีตพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอางี้วัชชะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดู ท่านก็เลยบอกว่าวัชชะท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนถ้าไฟลุกโพลงอยู่ต่อหน้าท่านท่านจะพึงรู้ได้หรือว่าไฟนี้ลุกโพลงอยู่ต่อหน้าเรานะเห็นไฟลุกอยู่ต่อหน้าเนี่ยรู้ไหมวัชชะบอกรู้นะว่าไฟลุกอยู่และถ้าบอกว่าเนี่ยถ้าไอ้ไฟลุกโพลงอยู่ต่อหน้าเนี่ยมันอาศัยอะไรจึงลุกได้เมื่อถูกถามอย่างนี้ท่านจะกล่าวแก้เขาว่าอย่างไรก็บอกว่ามันอาศัยหญ้าหรือไม้ลุกขึ้นมาพระเจ้าก็ถามต่อว่าวัชชะหากไฟนั้นดับไปต่อหน้าท่านท่านจะพึงรู้ได้หรือว่าไฟได้ดับไปต่อหน้าเราวัชชะก็บอกรู้นะว่าไฟเนี่ยมันดับไปพุทธเจ้าบอกว่าวัชชะหากมีคนถามท่านว่าไฟที่ดับไปต่อหน้าท่านนั้นมันไปทางทิศไหนเสียตะวันออกตะวันตกทิศเหนือหรือใต้เมื่อถูกถามอย่างนี้ท่านจะกล่าวแก้เขาว่าอย่างไรวัชชะงงเองแล้ว เจอถามอย่างนี้นะข้อนั้นไม่ควรกล่าวอย่างนั้นพระโคดมเพราะไฟนั้นอาศัยเชื้อคือหญ้าหรือไม้มันจึงลุกขึ้นได้แต่ถ้าเชื้อนั้นมันสิ้นไปแล้วทั้งไม่มีอะไรอื่นเป็นเชื้ออีกไฟนั้นก็ควรนับว่าไม่มีเชื้อดับไปแล้วจะตอบยังไงไปทางทิศไหนมันดับก็คือมันดับนะวัชชะก็บอกมันดับก็คือมันดับนะพุทธเจ้าก็บอกลักษณะเดียวกันนะพระอรหันต์ตายแล้วตายแล้วก็ตายก็หายไปหายไปเฉยไม่มีว่าจะไปไหนนะเพราะเชื้อของการเกิดหมดไปก็ดับไปนะแล้วท่านก็บอกว่าประมาณเครื่องกำหนดคือเกณฑ์วัดสอบทุกชนิดไม่มีทางที่จะเอามาใช้แก่บุคคลผู้ถึงซึ่งความดับแห่งการยึดถือตัวตนนะท่านผู้เป็นเช่นนั้นเป็นคนที่ไม่มีเหตุหรือคุณลักษณะอะไรที่ใครๆจะกล่าวว่าท่านเป็นอะไรได้อีกต่อไปว่าที่จริงแล้วเนี่ยเครื่องตรวจสอบหรือว่าสอบความเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่มีอะไรมาตรวจสอบได้แล้ว พราะนั้นเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยพุทธเจ้าก็วางหลักเกณฑ์ไว้เหมือนกันว่าเกณฑ์ตรวจสอบเนี่ยท่านให้ตรวจสอบด้วยตนเองนะว่าเครื่องวัดสอบความเป็นพระอรหันต์จะเป็นอย่างไรเรามาดูว่าเกณฑ์การตรวจสอบความเป็นพระอรหันต์ของตนเองที่พุทธเจ้าวางเอาไว้ท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วรู้ชัดราคะโทสะโมหะซึ่งเกิดมีอยู่ในภายในว่าเกิดมีอยู่ในภายในรู้ชัดราคะโทสะโมหะอันไม่เกิดมีอยู่ในภายในว่าไม่เกิดมีอยู่ในภายในภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอรู้ชัดอย่างนี้แล้วยังจำเป็นอยู่อีกหรือที่จะต้องรู้ธรรมทั้งหลายด้วยอาศัยความเชื่อความชอบใจการฟังตามๆกันมาการเห็นว่ามันเข้ากันได้กับทิฏฐิของตนภิกษุทั้งหลายนี่แหละหลักเกณฑ์ซึ่งเมื่อบุคคลอาศัยแล้วไม่ต้องอาศัยความเชื่อความชอบใจการฟังตามๆกันมาก็สามารถที่จะพยากรณ์ตนเองเนี่ยได้ว่าเป็นพระอรหันต์ดูเหมือนมันเป็นหลักเกณฑ์กว้างๆที่เราฟังแล้วก็ยังเหมือนกับว่าไม่ค่อยเข้าใจนะหรือว่าเอ๊ะมันจะตรวจสอบได้อย่างไรนะอันนี้เห็นยากเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าดูแล้วเนี่ยมันก็คือว่าคนคนหนึ่งเนี่ยมาเห็นราคะโทสะโมหะเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงดับไปซึ่งแสดงว่าถ้าใครคนหนึ่งเนี่ยเห็นราคะโทสะโมหะตั้งแต่มันเริ่มเกิดขึ้นจนกระทั่งมันดับไปเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามันก็คือการที่คนคนนั้นเนี่ยจิตมันแยกตัวออกมาแล้วแล้วมันก็เห็นชัดทั้งวงรอบของมันปกติบางทีเราก็เห็นเกิดบ้างไม่เห็นดับบางทีเราก็เห็นดับไม่เห็นเกิดไม่เห็นครบวงรอบของการทำงานของจิตของธรรมชาติฝ่ายสมมุติทั้งหมดแต่ถ้าใครเห็นรอบทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ว่าจะเป็นราคะโทสะโมหะก็ตามนะแสดงว่าในส่วนเนี่ยนะเกิดขึ้นได้หมดแต่พระอรหันต์ผู้นั้นเนี่ยก็จะเห็นวงรอบของมันทั้งหมดนะแล้วก็เห็นว่ามันมีหรือมันไม่มีนะมันไม่มีก็รู้ว่ามันไม่มีมันมีก็รู้ว่ามันมีนะเห็นตั้งแต่วงรอบการเกิดขึ้นจนกระทั่งดับไปในลักษณะนี้นะก็เป็นการที่ว่าจิตนั้นเนี่ยมันถอนตัวออกมาเรียบร้อยหมดแล้วมันถึงจะเห็นครบวงรอบอย่างนี้นะอันนี้เอาเป็นข้อมูลไปก่อนละกัน ดูมุมนี้ว่าเวลาบุคคลทั่วไปเนี่ยนะได้รับความทุกข์เนี่ยวิธีแก้ของบุคคลทั่วไปคือนึกถึงความสุขนะอันเนี้ยถ้าอาการของจิตใครเป็นอย่างเนี้ยเรียกว่าบุคคลนั้นเนี่ยยังมีราคานุสัยนะแล้วก็เป็นความแตกต่างของอริยบุคคลกับปุถุชนซึ่งเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยปุถุชนเนี่ยก็จะได้รับทุกข์ทั้งกายแล้วก็ทางจิตแต่อริยบุคคลเนี่ยจะได้รับทุกขเวทนาทางกายอย่างเดียวแต่ไม่มีทุกขเวทนาทางจิตท่านบอกภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสดับแล้วอันทุกขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่ร่ำไรรำพันไม่เป็นผู้ทุบอกร่ำให้ไม่ถึงความมีสติฟั่นเฟือนย่อมเสวยเวทนาเพียงอย่างเดียวคือเวทนาทางกายหามีเวทนาทางจิตไม่นะเพราะนั้นนี่คือความต่างของอริยบุคคลกับปุถุชนปุถุชนจะเหมือนถูกลูกศร2ดอกยิงไปแต่อริยบุคคลเนี่ยโดนดอกเดียวก็คือเวทนาทางกายนะซึ่งเป็นเศษกรรมที่ยังเหลืออยู่นะเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยท่านบอกปฏิฆานุสัยอันใดอันเกิดจากทุกขเวทนาปฏิฆานุสัยอันนั้นย่อมไม่นอนตามซึ่งอริยสาวกผู้นั้นเพราะว่าเห็นอุบายเครื่องออกไปจากทุกข์อันนั้นนะก็พยายามละความเพลินพยายามปล่อยพยายามวางทุกขเวทนานั้นอริยสาวกนั้นอันทุกขเวทนาถูกต้องอยู่ก็ไม่น้อมนึกพอใจซึ่งกามสุขย่อมรู้ชัดอุบายเครื่องปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนาซึ่งเป็นอุบายอื่นนอกจากกามสุขเขาก็เห็นทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพยายามละความเพลินละความพอใจด้วยอุบายอย่างนี้แต่เขาไม่ไปน้อมนึกซึ่งกามสุขอันนี้เราจะเห็นชัดเวลาอาตมานึกถึงอย่างเวลาเราออกไปฝึกแล้วเราได้รับทุกขเวทนานะไปนอนอยู่ในเลนนะถูกปล่อยกลางทะเลแล้วก็ให้ลุยขี้เลน นะเข้ามาทั้งคืนตั้งแต่3ทุ่มจนกระทั่ง7โมงเช้านะอยู่กลางทะเลตลอดทั้งคืนนะเนื้อตัวดำปี๋ไปหมดเลยระหว่างที่เราคลานมาตามขี้เลนกลางทะเลเราก็นึกว่าโอ้มันกรรมอะไรเนาะต้องมาเจออย่างนี้นะเราก็จะนึกถึง อยู่บ้านก็สบายดีแล้วนั่นเนี่ยกินอิ่มนอนหลับนะนอนบนเตียงสบายนะไม่น่าต้องมาลำบากอย่างนี้เลยนะเออมันจริงอย่างพุทธเจ้าพูดจริงๆนั่นเนี่ยนะเวลาเราเจอทุกขเวทนาปุ๊บเราก็จะนึกถึงความสุขเนี่ยราคานุสัยมันเกิดขึ้นนะแล้วเราก็จะพอใจในสุขที่เรานึกนั้นเนี่ยนะมันเป็นเครื่องแก้ไงว่ามันจะได้แก้ความรู้สึกทุกข์ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันทุกข์เหลือเกินนะไม่อยากเจอนะก็พยายามนึกถึงสุขไว้ก่อนนะพอมาเห็นคำพุทธเจ้ามันก็เออซาบซึ้งนะเออมันจริงๆนะเนี่ยพุทธเจ้าเข้าใจอาการของจิตของคนหมดเลยนะว่าคนเนี่ยเจอทุกข์แล้วจะนึกยังไงเจอสุขแล้วจะนึกยังไงอย่างเงี้ยนะทีนี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติก็ไม่คิดอย่างนั้นนะก็จะพิจารณาเลยเออดูความทุกข์นี่ให้เห็นความไม่เที่ยงการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันเป็นวิธีแก้นะไม่ไปวิ่งนึกถึงความสุขที่เคยได้ในอดีตหรืออะไรอย่างนี้นะมาดูประเภทของอริยบุคคลหลายๆประเภทที่วันนั้นค้างไว้นิดหนึ่งนะแบบวิธีในการเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลเนี่ยพุทธเจ้ามี7แบบที่ไล่ไปตั้งแต่อุปโตภาควิมุตติคือสำเร็จทั้งสองส่วนนะเจโตปัญญาได้ทั้งสองอย่างทั้งหมดจะมี7อย่างอย่างนี้นะอันที่1อุปโตภาควิมุตติอย่างที่2ปัญญาวิมุตติอย่างที่3กายสักขีอย่างที่4ทิฏฐิปัตอย่างที่5สัทธาวิมุตติอย่างที่6ธรรมานุสาลีอย่างที่7สัทธานุสาลีนะหมดละ7ระดับปกติเราแค่2ระดับเจโตกับปัญญานะอันนี้ถ้าลงรายละเอียดจะมีถึง7ระดับนะ7ระดับเป็นอย่างไรนะมาดูอธิบายคร่าวๆนะจะเอาในมุมคำพูดที่เป็นประเด็นมาให้ฟังท่านบอกอานนท์ในการใดแลภิกษุเข้าสู่วิโมกข์8เหล่านี้โดยอนุโลมบ้างโดยปฏิโลมบ้างเข้าบ้างออกบ้างได้ตามที่ที่ต้องการตามสิ่งที่ต้องการตามเวลาที่ต้องการกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้ภิกษุนี้แลชื่อว่าอุปโตภาควิมุตติภิกษุกลุ่มนี้ทำได้หมดนะในวิโมกข์อันสงบในทุกแบบคือรูปฌานอรูปฌานนะทุกระดับเข้าได้ออกได้ตามที่ต้องการตามที่ปรารถนาอย่างคล่องแคล่วภิกษุกลุ่มนี้นะพุทธเจ้าก็จะเรียกอุปโตภาควิมุตตินะเป็นการหลุดพ้นได้ทั้งสองอย่างคือทั้งเจโตแล้วก็ทั้งปัญญาพุทธเจ้าเราจะได้ระดับนี้คือได้อุปโตภาควิมุตตินะคล่องแคล่วและคนที่มีความคล่องแคล่วในฌานตรงนี้นะที่เสมอเหมือนพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งนะก็คือพระมหากัสสปะนะพุทธเจ้าจะสรรเสริญไว้ว่ากัสสปะเนี่ยจะเข้าฌานสมาบัติที่ใดก็ได้เมื่อใดก็ได้นานเท่าใดก็ได้เสมอเหมือนกับเราเหมือนกันผู้ปัญญาวิมุตตินะจะมีอยู่สองมุมท่านบอกว่าบุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตติเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนวิโมกเหล่าใดอันไม่เกี่ยวข้องกับรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อันเป็นวิโมกที่สงบลำงับมีอยู่เขาหาได้ถูกต้องวิโมกเหล่านั้นด้วยนามกายแล้วแลอยู่ไม่แต่ว่าอาสวะทั้งหลายของเขานั้นสิ้นไปรอบแล้วเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าบุคคลผู้เป็นปัญญาวิมุตติวิโมกอันสงบเหล่าใดนะไม่เกี่ยวข้องด้วยรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้วิโมกคือความสงบนะรูปฌานอรูปฌานวิโมกความสงบที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยรูปนะก็คือในส่วนของอรูปฌานอันเป็นวิโมกที่สงบระงับมีอยู่เขาได้หาถูกต้องวิโมกเหล่านั้นไม่พวกนี้ทำอรูปฌานไม่ได้แต่เขาทำรูปฌานได้เพราะนั้นตัวรูปฌานเนี่ยเป็นพื้นฐานขั้นต่ำที่บอกนะว่าอย่างน้อยฌานหนึ่งต้องได้นะก็คือจิตไม่มีอกุศลแล้วเห็นเกิดดับถึงจะเข้าวิมุตติได้นะแต่เขาทำอรูปฌานไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรแต่เห็นเกิดดับ นะมีปัญญาเห็นขันธ์ทั้ง5เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็สามารถทำจิตให้หลุดพ้นได้นะสำหรับภิกษุแม่นี้เราก็ไม่กล่าวว่ายังมีอะไรอะไรเหลืออยู่ที่จะต้องทำด้วยความไม่ประมาทก็ไม่มีอะไรจะต้องทำละนะดูปัญญาวิมุตติอีกแบบหนึ่งปัญญาวิมุตติอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะจะเป็นการเข้าฌานสมาบัติได้ทั้งหมดนะแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือขององค์ฌานนั้นๆนะแล้วก็จิตหลุดพ้นนะผู้เจ้าจะอธิบายว่าภิกษุนั้นเนี่ยเข้ารูปฌานเข้าอรูปฌานจนกระทั่งถึงสัญญาเวทิยตนิโรธแล้วท่านก็บอกว่าอานนท์เมื่อใดแลภิกษุรู้ชัดแจ้งตามเป็นจริงซึ่งการเกิดการดับรสอร่อยโทษอันต่ำทรามและอุบายเป็นเครื่องออกแห่งวิญญาณถีติ7เหล่านี้และแห่งอายตนะ2เหล่านี้ด้วยแล้วเป็นผู้หลุดพ้นเพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นอานนท์ภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นปัญญาวิมุตตินี่จะเป็นลักษณะของพระสารีบุตรที่เข้าตั้งแต่รูปฌานอรูปฌานสัญญาเวทิยตนิโรธแล้วก็มีการเข้าการออกเห็นการเกิดดับมีสติเข้ามีสติออกนะก็เห็นว่าสิ่งใดไม่เคยมีก็มีมาสิ่งที่มีมาแล้วก็ดับไปนะจิตก็หลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นด้วยอุปทานเพราะเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่มีสาระไม่มีคุณค่าเพราะนั้นปัญญาวิมุตติเนี่ยมีทั้งเก่งในเรื่องของสมาธินะแล้วก็ไม่ได้สมาธิในส่วนอรูปฌานพวกกายสักขีเป็นยังไงบุคคลผู้เป็นกายสักขีเป็นอย่างไรเล่านะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของพวกเจโตนะพวกสมาธินำภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนถูกต้องวิโมกทั้งหลายอันไม่เกี่ยวกับรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อันเป็นวิโมกที่สงบลำงับอันหนึ่งอาสวะทั้งหลายบางเหล่าของเขานั้นก็สิ้นรอบไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าบุคคลผู้เป็นกายสักขีสำหรับภิกษุนี้เรากล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอต้องทำด้วยความไม่ประมาทอยู่ตัวกายสักขีนี่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ยังไม่บรรลุแต่เขาถูกต้องวิโมกข์อันสงบคือเข้าอรูปฌานได้นะพวกนี้ได้รูปฌานได้อรูปฌานแต่พุทธเจ้าบอกว่าพวกเนี้ยยังมีอะไรเหลือที่จะต้องทำอยู่ด้วยความไม่ประมาทถ้าฉะไหนท่านผู้มีอายุนี้จะพึงเสพเสนาสนะอันสมควรจะคบอยู่ซึ่งกัลยาณมิตรจะบ่มอยู่ซึ่งอินทรีย์ทั้งหลายก็จะทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันไม่มีอะไรยิ่งกว่านะเพราะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทำต่อไปคือเสพเสนาสนะอันสงัดคบกัลยาณมิตรเพื่อให้ได้ยินได้ฟังธรรมนะอย่างที่พระอนุรุทธะก็มาถามพระสารีบุตรนะอยู่เสมอๆในเรื่องของธรรมะว่าเอ๊ะจะทำยังไงจะแก้ปัญหาอย่างไรอะไรอย่างนี้นะแล้วก็เพาะบ่มซึ่งอินทรีย์ภาวนาทั้งหลายศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะก็ขยันปรารภความเพียรทำความเพียรก็จะบรรลุธรรมได้ดูในกลุ่มของพวกทิฏฐิปัตนะพวกนี้เป็นกลุ่มของปัญญาภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนวิโมกเหล่าใดอันไม่เกี่ยวข้องกับรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อันเป็นวิโมกที่สงบลำงับมีอยู่เขาหาได้ถูกต้องวิโมกเหล่านั้นด้วยนามกายแล้วแลอยู่ไม่แต่อาสวะทั้งหลายบางเหล่าของเขาเหล่านั้นสิ้นรอบนะสิ้นไปรอบแล้วเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันหนึ่งธรรมทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้วก็เป็นธรรมอันเขานั้นเห็นลงแล้วประพฤติลงแล้วด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าบุคคลผู้เป็นทิฏฐิปัตสำหรับภิกษุแม่นี้เราก็กล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอต้องทำด้วยความไม่ประมาทอันนี้คือพวกทิฏฐิปัตไม่ได้วิโมกอันสงบนะคือไม่ได้อรูปฌานนะทำอรูปฌานไม่ได้แต่อาสวะบางเหล่านะก็สามารถสิ้นรอบไปด้วยปัญญาก็คือได้รูปฌานเห็นการเกิดดับนะปล่อยวางอารมณ์ได้ก็ยังมีอะไรที่จะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ในลักษณะเดียวกันเสพเสนาสนะอันสงัดคบกัลยาณมิตรนะเพราะบ่มอินทรีย์ทั้งหลายอันนี้ผู้ศรัทธาวิมุตตินะ พุทธเจ้าบอกว่าบุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุตติเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนวิโมกเหล่าใดอันไม่เกี่ยวข้องกับรูปเพราะก้าวล่วงรูปเสียได้อันเป็นวิโมกที่สงบระงับมีอยู่เขาหาได้ถูกต้องวิโมกเหล่านั้นด้วยนามกายแล้วแลอยู่ไม่แต่อาสวะบางทั้งหลายบางเหล่าของเขานั้นสิ้นไปรอบแล้วเพราะเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันหนึ่งศรัทธาของเขานั้นเป็นศรัทธาที่ปลงลงแล้วหมดสิ้นมีมูลรากเกิดแล้วตั้งอยู่แล้วอย่างมั่นคงในตถาคตภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าบุคคลผู้เป็นศรัทธาวิมุตติพวกนี้จะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าอย่างแน่นแฟ้นมั่นคงแล้วก็จะนำสิ่งที่ผู้เจ้าบอกทั้งหมดเนี่ยนำไปฝึกหัดประพฤติปฏิบัติลักษณะเดียวกันในกลุ่มนี้เนี่ยท่านบอกว่าสำหรับภิกษุแม่นี้เราก็กล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอต้องทำด้วยความไม่ประมาทอยู่ในกลุ่มของธรรมานุสาลีพวกนี้ก็ไม่ได้วิโมกอันสงบวิโมกเหล่าใดอันเป็นวิโมกที่สงบลำงับมีอยู่เขาหาได้ถูกต้องวิโมกเหล่านั้นไม่อันหนึ่งทำทั้งหลายที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของเขาและทำทั้งหลายเหล่านี้ก็มีแก่เขาคือกำลังศรัทธากำลังความเพียรกำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญาสำหรับภิกษุแม่นี้เรากล่าวว่ายังมีอะไรอะไรที่เธอต้องทำด้วยความไม่ประมาทอยู่พวกธรรมานุสาลีสัทธานุสาลีอันนี้เป็นกลุ่มของโสดาปัตติมรรคที่ยังมีอะไรอะไรจะต้องทำแล้วก็เป็นขั้นตอนต่ำสุดที่พุทธเจ้าประกันว่าไม่ควรที่จะตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลถ้าใครมีอาการอย่างนี้นะก่อนตายได้โสดาบันแน่นอนนะก็คือคุณสมบัติเขานะธรรมานุสาลีก็คือว่าทำหกประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือขันห้าเนี่ยทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดก็คือเข้าไปเฝ้าดูเฝ้ามองให้เห็นความไม่เที่ยงความจางคลายความดับของมันนั่นเองใครทำอยู่อย่างนี้ก็ชื่อว่าผู้นั้นเป็นธรรมานุสาลีพระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเขาเนี่ยล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ควรที่จะทำการละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลควรที่จะได้โสดาปัตติผลก่อนตายไม่ควรที่จะตายก่อนได้โสดาบันนั่นเองส่วนสัทธานุสาลีเนี่ยนะก็ไม่ได้วิโมกอันสงบเหมือนกันนะแล้วก็คุณสมบัติของเขาก็คือมีความเชื่อมีจิตน้อมไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ก็7แบบของเส้นทางของพระอริยบุคคลที่จะเดินไปเป็นแบบวิธีมันแต่ละคนก็เดินมรรควิธีไม่เหมือนกันหรือว่าได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าความเพียรปัญญาสมาธิสติต่างกันนะเราลองดูมุมนี้นะว่าพุทธเจ้าก็พูดไว้ว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่ควรจะยึดถือเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราทำสมาธิภาวนาไปเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเครื่องมือตรวจสอบอันเดียวก็คือเกิดดับไหมถ้ายังเกิดดับอย่าไปสนใจมันท่านบอกว่าต้องไม่มั่นหมายในสิ่งทั้งปวงไม่มั่นหมายในความเป็นสิ่งทั้งปวงไม่มั่นหมายโดยความเป็นสิ่งทั้งปวงไม่มั่นหมายสิ่งทั้งปวงว่าของเราตรงนี้เข้าใจยากมากพอสมควรอันนี้ต้องไปใคร่ควรเองนะถึงจะได้ความลึกซึ้งอธิบายเป็นคำพูดยากว่ามันต่างกันแค่คำว่าซึ่งในแล้วก็โดยนะก็คือไม่มั่นหมายซึ่งสิ่งทั้งปวงไม่มั่นหมายซึ่งสิ่งทั้งปวงไม่มั่นหมายในสิ่งทั้งปวงไม่มั่นหมายโดยความเป็นสิ่งทั้งปวงไม่มั่นหมายสิ่งทั้งปวงว่าของเราอันนี้อธิบายยากอันนี้เป็นความรู้สึกหรือที่พุทธเจ้าบอกว่าไม่เห็นสัญญาว่าเป็นตนไม่เห็นตนในสัญญาไม่เห็นว่าสัญญามีในตนไม่เห็นว่าตนมีสัญญาเราคิดว่าความจำเป็นเรานะเรามีความจำนะความจำมีในเรานี่ผิดหมดแง่มุมของความเห็นเหล่านี้อย่างนี้นะรูปเป็นเราเราเป็นรูปนะ เนี่ยเอาไปใช้ในขันธ์ทั้ง5ได้ทั้งหมดนะแง่มุมของความรู้สึกเหล่านี้ของผู้ยังมีอาสวะกิเลสมันจะมีอยู่เพราะนั้นต้องเพิกถอนความรู้สึกในลักษณะนี้ก็จะมีหลายๆครั้งที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะนี่ความจำฉันนะหรือว่าเรามีความจำอะไรอย่างเงี้ยนะเราลองดูว่าจิตมันจะคอยคิดอย่างนี้อยู่นะท่านบอกอีกว่าภิกษุทั้งหลายขันธ์ธาตุอายตนะมีอยู่มีประมาณเท่าใดภิกษุย่อมไม่มั่นหมายแม้ซึ่งขันธ์ธาตุอายตนะนั้นไม่มั่นหมายแม้ในขันธ์ธาตุอายตนะนั้นไม่มั่นหมายโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะนั้นไม่มั่นหมายขันธ์ธาตุอายตนะนั้นว่าของเราภิกษุนั้นเมื่อไม่มั่นหมายอยู่อย่างนี้ก็ไม่ถือมั่นสิ่งใดๆในโลกเมื่อไม่ถือมั่นก็ไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งก็ปรินิพพานเฉพาะตนเพราะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอย่าไปสนใจขันธ์ธาตุอายตนะทุกอย่างเลยเห็นไหมพระเจ้าบอกไม่ให้ไปสนใจทั้งหมดเลยเกลี้ยงเลยไม่ให้เหลือเลยมาดูเรื่องศีลอันนี้จะเป็นมุมที่เคยบอกว่าพระเจ้าบอกว่าแม้อริยบุคคลนะก็ยังบกพร่องศีลในส่วนอภิสมาจารนะแต่ศีลในส่วนของปฏิโมกนั้นท่านมีศีลมั่นคงยั่งยืนแล้วก็เป็นเครื่องยืนยันในศีลที่มี150สิกขาบทนะในส่วนของปฏิโมกท่านบอกภิกษุทั้งหลายสิกขาบท150สิกขาบทนี้ย่อมมาสู่อุเทศทุกกึ่งเดือนก็คือนำมาสวดทุกกึ่งเดือนนั่นเอง150สิกขาบทอันกุลบุตรผู้ปรารถนาประโยชน์พากันศึกษาอยู่ในสิกขาบทเหล่านั้นท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำให้บริบูรณ์ในปัญญาเธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมจักเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิกขาบทเล็กน้อยและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านี้ส่วนสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุนั้นได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้นี่ขนาดพระอรหันต์นะนี่ท่านอธิบายในกลุ่มของพระอรหันต์ก็ยังบกพร่องสิกขาบทนะเล็กน้อยแล้วก็ไม่มีปัญญาในส่วนที่จะรู้ว่าไอ้การบกพร่องสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมโดยเพราะเหตุสักว่าแต่ตัวท่านเนี่ยท่านบรรลุแต่ท่านไม่เห็นแง่มุมเหล่านี้เพราะอันนั้นตรงนี้เป็นขีดจำกัดของภูมิปัญญาของระดับพระอรหันต์นะแต่สิกขาบทที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์เนี่ยท่านเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมั่นคงนะเพราะนั้นศีลในกลุ่มอภิสมาจารย์เนี่ยซึ่งมีหลายพันข้อเนี่ยเป็นศีลที่ละเอียดนะเป็นสิ่งที่แม้ภริยาบุคคลก็บกพร่องหรือผิดพลาดได้นะจะให้ดูคำพูดที่เราน่าจะเข้าไปสนใจเป็นแบบฟอร์มคำพูดที่พุทธเจ้าพูดในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะซึ่งจะนำไปใช้เทียบเคียงกับหลักของสัพเพธัมมาอนัตตานะสัพเพธัมมาอนัตตานะที่บางความเห็นกล่าวว่าใช้สำหรับนิพพานด้วยนั้นเนี่ยจริงๆแล้วใช้สำหรับระบบสมมุติอย่างเดียวคำว่าสัพเพธัมมานัตตาไม่ได้ใช้ในระบบของนิพพานเพราะว่านิพพานไม่ได้มีความเป็นอนัตตาอนัตตาเป็นคุณสมบัติของขันธ์5เป็นคุณสมบัติของระบบสมมุตินะเพราะภาวะของนิพพานไม่มีคุณสมบัติไม่เที่ยงไม่มีคุณสมบัติความดับนะที่พุทธเจ้าบอกว่านะอุปัฏโฐปัญญายตินะวโยปัญญายติไม่มีคุณสมบัติเกิดไม่มีคุณสมบัติเสื่อมนะเพราะนั้นจะถูกเรียกว่าอนัตตาไม่ได้นะตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาบัญญัติขึ้นเพื่อขันธ์5อย่างที่พุทธเจ้าบอกกับพระอนนท์แล้วก็อันนี้เป็นหลักธรรมที่จะใช้ตรวจสอบได้อีกอย่างหนึ่ง นะว่าแพทเทิร์นคำพูดของคำว่าสัพเพธัมมานัตตาเนี่ยมันจะตรงกับแพทเทิร์นคำพูดที่พุทธเจ้าอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งมันเป็นการอธิบายระบบสมมุติไม่ใช่เป็นการอธิบายระบบวิมุตินะท่านบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นขั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นอันเป็นอวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะนั้นตั้งแต่ที่อาตมาบอกว่าตั้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตจนกระทั่งถึงสุดท้ายเราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมันเป็นแบบฟอร์มคำพูดที่พุทธเจ้าพูดไว้ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทและพูดไว้ในเรื่องของคำว่าสัพเพธัมมาอนัตตามันจะเป็นแบบฟอร์มเดียวกันเลยเพราะนั้นนี่คือการตรวจสอบคำพูดของพุทธเจ้าว่าคำของท่านเนี่ยจะมีการสอดคล้องสอดรับกันพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้ตรวจสอบด้วยคำพูดของท่านเองเวลามีข้อสงสัยอะไรเพราะมันจะเป็นคำตอบซึ่งกันและกันได้ทั้งหมดนะเราก็จะสามารถยืนยันได้ว่าคำว่าสัพเพธัมมานัตตาเนี่ยโดยหลักธรรมแล้วเนี่ยก็คือการอธิบายเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองซึ่งก็เป็นการอธิบายในเรื่องของขันธ์5ระบบสมุติก็จะไม่เกี่ยวข้องกับวิมุตตินะตรงที่ว่าความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอันนี้เราเรียกว่าอิทัปปัจจยตามีคนสงสัยว่าอิทัปปัจจยตานั้นกับปฏิจจสมุปบาทมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือทำอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นคือระบบทั้งหมดระบบสมมุติทั้งหมดนะว่ามันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นมันมีคุณสมบัติอย่างไรนะมีคุณสมบัติคือมันเป็นตถตามันเป็นเช่นนั้นเองเป็นอวิตถตาคือมันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตาคือมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นและเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะนั้นอิทัปปัจจยตามันก็คือ1ในคุณสมบัติของปฏิจจสมุปบาทซึ่งมี4คุณสมบัตินะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันจะเป็นตถตาคือมันเป็นเช่นนั้นเองเป็นอวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นและอันที่4คือเป็นอิทัปปัจจยตาเพราะนั้นอิทัปปัจจยตาเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติที่4ของใน4คุณสมบัติของปฏิจจสมุปบาทนะนี่คือความสัมพันธ์ของมันมาดูเรื่องปฏิจจะที่พุทธเจ้าเปรียบเทียบเรื่องของแสงที่เคยบอกไปว่าแสงส่องมาที่เรือนแล้วก็กระทบฝาเรือนกระทบดินกระทบน้ำถ้าไม่มีฝาเรือนไม่มีดินไม่มีน้ำแสงก็จะไม่ปรากฏนะอันนี้ท่านก็จะอธิบายในเรื่องของการละราคะนันทินะความพอใจความเพลินนะความอยากนะอันนี้มันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันราคะนันทิตัณหานติความน้อมไปนะความเพลินนะอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะเป็นตัณหาเป็นความอยากเมื่อพุทธเจ้าอธิบายอุปมาอุปไมยเรื่องของแสงส่องมาที่เรือนแล้วเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นแลถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในกัปพลีกาลาหารแล้วไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้กัปพลีกาลาหารหมายถึงอาหารคือคำข้าวเพราะนั้นเราทานอาหารไปเรื่อยๆเนี่ยนะดูซิว่าเรามีความเพลินความพอใจไหมถ้าเราละความเพลินความพอใจในอาหารคือคำข้าวได้เนี่ยวิญญาณก็ตั้งอาศัยไม่ได้นะเป็นการปล่อยวางวิญญาณด้วยอีกเหมือนกันดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในผัสสะแล้วไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้ เมื่อผัสสะกระทบแล้วเนี่ยย่อมที่จะเกิดเวทนามันจะเป็นการปล่อยวางเวทนาปล่อยวางผัสสะไปทั้งสองอย่างเวลามีผัสสะกระทบจะเกิดสุขทุกข์อุเบกขาติดตามมาทันทีอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของการละความเพลินในเวทนาละความเพลินในผัสสะเมื่อมีผัสสะกระทบแล้วบุคคลย่อมจ้องมองต่ออัสสาทะของรูปเวลาเราเห็นรูปเราก็จะมองเพลินไปเราฟังเสียงเราก็จะเพลินฟังไปกับเสียงนะได้กลิ่นเราก็ชอบที่จะสูดดมอย่างนี้เรียกว่าขณะนั้นมีความเพลินนะท่านก็ให้ละความเพลินละความพอใจนะในผัสสะตรงนั้นถ้าไม่มีราคะไม่มีนันทิไม่มีตัณหาในมโนสัญเจตนาหารแล้วไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้เจริญงอกงามอยู่ไม่ได้ตัวมโนสัญเจตนาก็คือตัวสัญญาสังขารนั่นเองอาการของจิตที่คิดปรุงไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเราปรุงไปในเรื่องอดีตอนาคตก็ตามแล้วเราไม่เพลิดเพลินนั่นน่ะก็จะทำให้วิญญาณตั้งอาศัยอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องของการละความเพลินใกล้จะหมดเวลาพอดีนะฮะเชิญเชิญฮะใช่ใช่ทุกขาใช่สัพเพธัมมานัตตาเพราะมันจะรวมถึงตัววิญญาณเข้าไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะพูดครอบคลุมครอบคลุมไปทั้งหมดตัวเนี้ยตัวสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมาอนัตตานะมันเป็นเวลาเราไปดูแพทเทิร์นคำพูดเนี่ยมันจะตรงกับคำพูดในส่วนของปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเลยมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะเป็นแต่เพียงพุทธเจ้าเปลี่ยนในส่วนของอนิจจังทุกขังและอนัตตาเอามาใส่เท่านั้นเองนะเพราะนั้นมันเป็นกลุ่มธรรมที่อธิบายในส่วนของระบบของสมมุตินะในส่วนของขันธ์5เหมือนกับสายปฏิจจะที่เวลาพูดไล่วิญญาณนามรูปขึ้นไปปุ๊บเนี่ยพอสังขารปุ๊บท่านจะใช้สัพพสังขารทั้งหลายเวลาอวิชชามาสังขารเนี่ยตรงนี้เราไปดูในบาลีคำบาลีจะเป็นสัพเพสังขาราจะไม่ใช่สังขารอย่างเดียวนะเป็นสัพพสังขารทั้งหลายคือจะรวมหมดจะรวมสรรพสิ่งทั้งหมดเลยทั้งวิญญาณกับรูปนามนะนั้นตัวอย่างที่ว่าตัวรูปนามเนี่ยจะเอาวิญญาณเข้าไปปนด้วยก็ได้หรือไม่เอาวิญญาณเข้าไปปนด้วยก็ได้ถ้าไม่เอาวิญญาณเข้าไปปนก็จะมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขาร4ขันธ์แต่ถ้าเอาวิญญาณเข้าไปปนก็จะมีครบทั้งขันธ์5นะฮะใช่วิญญาณไม่เที่ยงและมีการเกิดดับในตัวของมันอยู่แล้วก็เลยองค์ประกอบของผัสสะเนี่ยไม่มีอะไรเที่ยงเลยพุทธเจ้าก็บอกอย่างเช่นการเห็นรูปตัวรูปก็ไม่เที่ยงตัวลูกตาก็ไม่เที่ยงตัววิญญาณก็ไม่เที่ยงองค์ประกอบของผัสสะจึงเป็นองค์ประกอบที่ประกอบด้วยของไม่เที่ยงทั้งหมดพุทธเจ้าเลยบอกว่าสิ่งที่ติดตามมาจากองค์ประกอบที่ไม่เที่ยงจะเป็นของเที่ยงได้อย่างไรเพราะตัววิญญาณก็เกิดดับตัวรูปก็เกิดดับตัวลูกตาก็เกิดดับนะเป็นองค์ประกอบของสิ่งเกิดดับทั้งหมดที่มาประกอบกันเพราะนั้นผลติดตามมาจากของเกิดดับก็เลยเป็นของที่ไม่เที่ยงไปด้วยนะเรื่องของสัพเพธัมมานัตตาเนี่ยจะมีหมวดธรรมที่สนับสนุนตรงนี้อยู่หลายอันนะอาตมาได้เคยรวบรวมไว้อยู่เหมือนกันนะมีประมาณ13เหตุผลนะซึ่งจะเป็นเหตุผลในระบบสมมุติทั้งหมดนะซึ่งเหตุผลที่ชัดๆอีกอันนึงก็คือคุณสมบัติที่บอกอสังคตะกับสังคตะนะว่าสังคตะเนี่ยมีการเกิดปรากฏมีการเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏส่วนอสังคตธรรมก็คือไม่ปรากฏมีการเกิดณอุปาโทปัญญายตินวโยปัญญายติไม่ปรากฏมีการเสื่อมเนี่ยเพราะนั้นการไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการเสื่อมมันก็คือสภาวะนั้นไม่ได้มีคำว่าอนิจจังไม่ได้มีคำว่าทุกขัง ราะนั้นคำว่าอนัตตามันจะมีมาไม่ได้เพราะว่าอนัตตาเนี่ยมันจะมีมาต่อเมื่อมีอนิจจังต่อเมื่อมีทุกขังมันจึงถูกเรียกว่าอนัตตาใช่ไหมเพราะว่าสิ่งละสมมติอันนี้มันเสื่อมนะแล้วอันนี้มันก็แตกอันนี้จึงถูกเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนจริงแต่ในเมื่อวิมุตติมันไม่มีเสื่อมมันไม่มีแตกมันจะถูกเรียกว่าอนัตตาได้อย่างไรอนัตตาเป็นการอธิบายสมมุติว่าไอ้ของเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนจริงมันเป็นตัวตนชั่วคราวแต่ในเมื่อวิมุตติเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นตัวตนขึ้นมามันไม่มีการปรากฏการเกิดมันจะไปถูกเรียกว่าอนัตตาทุกขังอนิจจังไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรจะให้เรียกมันใช่ไหมเพราะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจึงเป็นการอธิบายระบบสมมุติทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามนะอีกนิดหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งเป็นมุมที่ในบางครั้งเนี่ยผู้เจ้าก็จะไม่พยากรณ์อะไรไว้สำหรับคนที่ไม่มีความสามารถเช่นว่าถ้าคนไปถามเรื่องอดีตกับผู้เจ้าผู้เจ้าก็จะบอกว่าเธอรู้อดีตหรือเปล่าถ้าเธอไม่รู้อดีตก็ไม่ต้องมาถามนะนี่มุมนี้ก็มีพยากรณ์ให้ก็มีไม่พยากรณ์ให้ก็มีนะมาถามอนาคตกับผู้เจ้าผู้เจ้าถามว่าเธอรู้อนาคตไหมถ้าไม่รู้ก็จะไม่ตอบให้เพราะเราและเธอเนี่ยจะไม่ยังความพอใจให้กันและกันเห็นไหมนี่เป็นมุมหนึ่งเกิดผู้เจ้าพยากรณ์ไปเมื่อชาติที่แล้วเธอเป็นช้างนะเธอก็ตรวจสอบไม่ได้ใช่ไหมเราตรวจสอบได้ฝ่ายเดียวนะคำตอบของเราเนี่ยไม่ได้ยังความพอใจให้กับเธอถึงเธอพอใจนั่นก็คือเธอเชื่อไปฝ่ายเดียวนะแต่ถ้าเขารู้อดีตด้วยเขาก็ดูไปชาติที่แล้วเขาเป็นช้างต่างคนต่างยังความพอใจให้กันและกันได้คือเขาก็ตรวจสอบได้เราก็ตรวจสอบได้อันนี้ต่างหากนะอันนี้เป็นแง่มุมหนึ่งที่พุทธเจ้าก็มีปรากฏอยู่เหมือนกันนะแล้วท่านก็บอกว่าให้สนใจแต่ปัจจุบันให้มาสนใจปฏิจจสมุปบาทนะท่านบอกว่าดูก่อนอุทายิถ้าผู้ใดพึงระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนๆได้เนี่ยนะผู้นั้นแหละควรถามปัญหาปาลบขันในส่วนอดีตกับเรานะถ้าเขาทำได้เนี่ยเขาควรจะถามกับเราเพราะว่าต่างคนต่างเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เห็นจริงตรงกันทั้งคู่นะก็จะพอใจกันทั้งคู่ผู้นั้นจะพึงยังจิตของเราให้ยินดีได้ด้วยการพยากรณ์ปัญหาปาลบขันส่วนอดีตหรือว่าเราพึงยังจิตของผู้นั้นให้ยินดีได้ด้วยการพยากรณ์ปัญหาปาลบขันส่วนอดีตถ้าผู้ใดพึงมีจักษุอันเป็นทิพย์ผู้นั้นแหละควรถามปัญหาปาลบขันส่วนอนาคตกับเรานะเพราะว่าจะยังจิตของกันและกันให้พอใจในคำตอบได้ดูก่อนอุทายิก็ขันในอดีตยกไว้ก่อนขันในอนาคตก็ยกไว้ก่อนเราจะแสดงธรรมแก่ท่านอย่างนี้ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปมาคุยกันเรื่องปฏิจจสมุปบาทดีกว่าก็เลยตัดบทอุทายินะว่าอย่าไปสนใจอดีตอย่าไปสนใจอนาคตเลยนะมาสนใจปฏิจจสมุปบาทดีกว่านะแล้วก็มีมุมนึงที่สอนสุสีมะนะสุสีมะเนี่ยปลอมมาบวชในพุทธศาสนาเพราะต้องการรู้เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อิทธิวิธีนะเจโตปริยญาณเป็นยังไงการรู้จิตเป็นยังไงนะพุทธเจ้าก็รู้ละไอ้นี่นะอยากบวชมาก็เพราะอยากรู้อิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆก็เลยเรียกมาคุยแล้วก็คุยเรื่องปฏิจจสมุปบาทให้ฟังไล่ไปตั้งแต่อวิชชาไปจนถึงชาติชรามรณะสุสีมะก็เลยเข้าใจไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยจนจังเข้าใจในธรรมะผู้เจ้าเห็นแล้วคนนี้เข้าใจในธรรมะแล้วก็เลยถามสุสีมะว่าเธออยากได้อิทธิปาฏิหาริย์อะไรอีกไหมเขาบอกไม่อยากได้แหละ เข้าใจหมดแล้วนะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่ผู้เจ้าหลอกล่อแล้วก็ดึงให้เขามาให้เข้าใจในธรรมะจนกระทั่งเขาเนี่ยคลายความอยากที่จะได้อิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆออกไปได้นะเพราะตัวอิทธิปาฏิหาริย์นั้นก็ไม่สามารถแก้ปัญหาแก่เจ็บตายได้คนได้ฤทธิ์ได้ปฏิหารต่างๆก็ยังต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีนะและอาจจะต้องไปเกิดในนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยก็ได้นะไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าเขาเป็นอริยบุคคลนะแต่อริยบุคคลอาจจะมีฤทธิ์มีปฏิหารก็ได้นะ แต่การมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์ไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าเป็นอริยบุคคลแต่อริยบุคคลก็มีปาฏิหาริย์ได้นะนี้เป็นแง่มุม